เราเปิดไปดูด้วยกันนะคะในสดุดีบทที่103ข้อที่1จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ยอวยพรพระองค์ให้ความสุขกับพระองค์แม้พระคัมภีร์บอกว่าให้อวยพรพระองค์อวยพรพระองค์การที่พูดแค่เท่านั้นมันไม่ได้ทำให้พระองค์ได้รับความสุขสักเท่าไหร่ขอพระองค์เป็นสุขขอพระองค์เป็นสุขไม่ได้ทำให้พระองค์เป็นสุขสักเท่าไหร่แต่คนก็บางทีก็พูดแค่นั้นว่าขอถวายสาธุการแด่พระเจ้าขอพระองค์เป็นสุขเถิดขอพระองค์ได้รับพระพรขอถวายพระพรก็มีเรื่องเล่าว่าพนักงานเสิร์ฟร้านเหล้าในลาสเวกัสมาบังเกิดใหม่เป็นคริสเตียนแล้วได้ยินคนรอบข้างเขาพูดกันถึงเรื่องการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอก็ถามว่าคืออะไรเหรอคนเหล่านั้นก็อธิบายว่าอ๋อมันคือการประกอบไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าแล้วก็จะเริ่มพูดภาษาแปลกๆผู้หญิงคนนี้ก็บอกฟังดูดีนะแล้วฉันจะได้มันได้ยังไงพวกนั้นก็บอกเธอบอกว่าก็แค่ขอแล้วก็อวยพระพรพระเจ้าเธอก็กลับบ้านไปรู้เท่านั้นว่าการจะรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็คือขอแล้วก็อวยพระพรพระเจ้าและเนื่องจากบัพติศมาเนี่ยเธอคงเคยมีประสบการณ์อะว่ามันคือการจุ่มในน้ำนี้จะรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอก็เลยไปเปิดน้ำใส่อ่างในห้องน้ำที่บ้านเติมน้ำจนเต็มอ่างเลยแล้วก็จุดเทียนด้วยเพื่อมีบรรยากาศแล้วก็ลงไปอยู่ในอ่างแล้วก็ขอบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เริ่มพูดขอพระเจ้าได้รับพรขอพระเจ้าได้รับพรขอพระเจ้าได้รับพรขอถวายพระพรขอถวายพระพรขอถวายพระพรพูดอยู่แค่แต่คำนั้นเพราะว่าพวกนั้นบอกเธอว่าก็อวยพรพระเจ้าถึงแม้ว่าการพูดง่ายๆของเธอว่าขอพระเจ้าได้รับพรขอพระเจ้าได้รับพรขอถวายพระพรขอถวายพระพรนั้นน่ะในความหมายของเธอเธอจะเข้าใจว่าฉันกำลังอวยพรพระเจ้าอยู่ก็ตามแต่เธอคิดแค่ว่านี่แหละคือการถวายพระพรก็คือการพูดแค่ว่าขอถวายพระพรขอถวายพระพรแต่พระเจ้าก็ให้เกียรติความเชื่อแบบใสๆซื่อๆแบบเด็กๆของเธอโดยการให้เธอได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ให้ภาษาอธิษฐานใหม่กับเธอเป็นภาษาแปลกๆในห้องน้ำวันนั้นแต่กำลังจะบอกว่าการถวายพระพรเดี๋ยวพระเจ้านั้นทำได้มากกว่าการพูดว่าถวายพระพรถวายพระพรการถวายพระพรหรือการให้ความสุขกับพระเจ้านั้นก็คือการปรนนิบัติพระองค์เราทุกคนต้องการการปรนนิบัติมีสิ่งที่เราให้ความสุขกับคนอื่นและคนอื่นให้ความสุขกับเราความสัมพันธ์ที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันมีทั้งการให้และการรับนั้นเนี่ยเราสามารถให้ความสุขกับพระเจ้าได้ด้วยการพูดกับพระองค์จากหัวใจนะบอกว่าพระบิดาข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าที่ดีจริงๆนั่นแหละพระองค์ได้รับความสุขเมื่อมีพูดถึงผู้เผยพระวจนะและครูที่สอนในคริสตจักรที่แอนติโอกในกิจการบทที่13ข้อ2เมื่อคนเหล่านั้นกำลังรับใช้องค์ผู้เป็นเจ้าเวลาพระคัมภีร์บอกว่าเขากำลังรับใช้องค์ผู้เป็นเจ้าหรือกำลังปรนนิบัติองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ได้หมายความว่าเขากำลังเทศนาให้พระเจ้าฟังเตือนสติพระองค์ให้กลับใจใหม่นะแต่ว่าเมื่อมีพูดถึงว่าเขาปรนนิบัติพระเจ้าหรือเขากำลังรับใช้พระเจ้ากำลังพูดถึงว่าเขากำลังสรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์รักพระองค์เพราะว่าทุกๆความสัมพันธ์เมื่อคุณให้ความรักความรักนั้นจะต้องได้รับการตอบสนองด้วยถ้าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นความสัมพันธ์จริงๆคนที่คุณรักเขาทุ่มเทความรักให้กับเขาเขาไม่ตอบสนองใดๆมันก็ทำให้เศร้าได้พระเจ้าเป็นความรักพระองค์รักเราใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่8บอกอย่างนั้นและเมื่อคุณรักพระองค์กลับมันทำให้พระองค์สุขใจมันเป็นการปรนนิบัติเป็นการรับใช้พระองค์นั่นคือความสัมพันธ์นั่นคือการอธิษฐานมาเดินดูแบ่งปันบอกว่าเขาพาลูกชาย2คนกับเพื่อนของลูกเนี่ยวันเสาร์วันหนึ่งก็พาเขาออกไปเที่ยวเล่นด้วยกันตอนนั้นลูกอายุประมาณ5กับ7ขวบใช้เวลาทั้งวันเลยออกไปข้างนอกไปขี่ม้าไปเล่นในลำธารไปกินอาหารขยะซึ่งถ้าแม่อยู่แม่จะไม่ยอมให้กินอย่างแน่นอนก็ไปกินอาหารกันเพลิดเพลินสนุกกันใหญ่เสร็จแล้วก็กลับมาบ้านอาบน้ำแล้วก็ใช้เวลานมัสการพระเจ้าด้วยกันแล้วก็ส่งเขาเข้านอนมาเรนดูเล่าบอกว่าตอนที่กำลังจะออกจากห้องละแล้วก็ไปปิดไฟลูกชายคนเล็กก็เรียกแล้วก็บอกว่าพ่อเป็นพ่อที่ดีจริงๆมาเรนดูบอกมันทำให้เขามีความสุขเหลือเกินลูกเขาไม่ได้บอกว่า จริญสุขนะพ่อแต่ว่าลูกเขากำลังสื่อสารว่าขอบคุณครับพ่อผมรักพ่อนะด้วยวิธีของเขาเขาบอกว่าเขาอยากจะลากลูกออกมาจากเตียงแล้วก็ไปขี่ม้ากันใหม่เพราะว่ามันเป็นพรเขาเหลือเกินสิ่งที่ลูกเขาพูดกับเขามันให้ความชื่นใจมันสุขใจเหลือเกินนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ารู้สึกรับรู้ด้วยเราอาจจะไม่ตระหนักนะคะแต่ว่าพระเจ้าต้องการการปรนิบัติแบบนี้พระเจ้าต้องการให้คุณให้ความสุขกับพระองค์อวยพรพระองค์เพราะเราถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นพระพี่บอกเราถูกสร้างมาเพื่อความเพลิดเพลินของพระองค์และเมื่อคุณให้ความสุขพระองค์พระองค์เพลิดเพลินเหลือเกินเมื่อเราอธิษฐานบอกกับพระองค์ว่าพระบิดาพระองค์เป็นพ่อที่ดีจริงๆพระองค์เป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์ขอบคุณสำหรับสุขภาพที่ดีขอบคุณที่ให้ลูกได้อยู่ในประเทศนี้ที่เรามีสิทธิเสรีภาพมีโอกาสต่างๆมากมายขอบคุณสำหรับการงานของลูกขอบคุณพระเจ้าค่ะแทนที่จะบ่นว่าสาปแช่งชีวิตตัวเองแล้วก็ทำให้มันแย่ไปกว่านี้เราควรจะขอบคุณพระองค์ค่ะที่ชีวิตเราดีเท่าที่มันเป็นอยู่ตอนนี้แล้วขอบคุณพระเจ้าและพระเจ้าจะได้รับพรได้รับความสุขเมื่อเราให้ความรักของเรากับพระองค์เมื่อเรานมัสการพระองค์แบบนี้และพระองค์ก็อยากจะลากเราออกจากเตียงแล้วก็ให้ทุกอย่างเลยที่พระองค์นึกออกเพื่อจะอวยพรเราและสิ่งนั้นก็จะวิ่งไล่ตามชีวิตของเราขณะที่คนอื่นกำลังใช้เวลาวิงวอนร้องขอสิ่งต่างๆมากมายจากพระเจ้าแต่สำหรับเราสิ่งเหล่านั้นจะวิ่งไล่ตามเราเมื่อเราใช้เวลาให้ความสุขกับพระเจ้าบอกกับพระองค์ว่าเรารักพระองค์เพียงใดพระองค์ดียอดเยี่ยมอัศจรรย์เพียงใดสำหรับเราพระเจ้าสุขใจเหลือเกินค่ะและเนี่ยใช้เวลา 95% ของการอธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระองค์บอกกับพระองค์พ่อลูกรักพ่อนะแล้วนานๆที่ก็อธิษฐานบ้างพระองค์หมอเขาบอกว่าลูกกำลังจะตายนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนักเพราะลูกก็จะได้ไปอยู่กับพระองค์ตอนนี้กำลังตัดสินใจลำบากด้วยซ้ำว่าจะอยู่หรือจะไปดีเพราะว่าลูกรู้ว่าพระองค์อัศจรรย์เพียงใดแทนที่จะใช้เวลาทั้งหมดพูดถึงปัญหาของตัวเองกำราบความกลัวหรือพยายามที่จะเชื่อพระเจ้าโอ้พระองค์ช่วยข้าพระองค์เชื่อด้วยเถิดคุณสามารถที่จะพูดได้ว่าข้าพระองค์ตายข้าพระองค์ก็ชนะข้าพระองค์หายข้าพระองค์ก็ชนะไม่ว่าจะตายหรือจะหายก็ชนะทั้งสองทางทัศนคติที่เราควรจะมีก็คือไม่มีสิ่งใดเลยจะมาทำร้ายเราได้เมื่อเรานมัสการพระเจ้าใช้เวลากับพระองค์แบบนั้นและชีวิตแบบนี้ไม่ใช่ชีวิตสำหรับผู้รับใช้แต่เป็นชีวิตสำหรับคริสเตียนเริ่มต้นเลยมาเป็นคริสเตียนวันแรกเลยก็ควรจะมีคนบอกคุณแล้วเมื่อคุณบังเกิดใหม่ว่าคุณถูกสร้างมาเพื่อสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะคุณถูกสร้างมาเพื่อใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์นะและในตอนนี้เมื่อคุณรอดแล้วคุณสามารถให้ความรักของคุณตอบกับพระองค์ได้แล้วเราสามารถที่จะรับความรักของพระเจ้าและให้ความรักของเรากับพระองค์ได้ตลอดเวลารักพรางก็ชุบคนตายฟื้นไปพรางวางมือรักษาโรคไปพรางขับผีไปพรางรับพระพรไปพรางให้ชีวิตเต็มไปด้วยการสรรเสริญการขอบพระคุณและรักพระเจ้าและสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมมันจะเกิดขึ้นพรางตามรายทางไปนั่นแหละมันก็มักจะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวก็ได้เป็นพรเดี๋ยวก็ได้รักษาคนเดี๋ยวก็ได้รับพรเดี๋ยวเงินก็เข้ามาเดี๋ยวก็หายไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ำมากมายชีวิตดูเหมือนจะลงตัวอย่างประหลาดอัศจรรย์พรางขณะที่เราใช้เวลารักพระเจ้าถ้าเราจะพัฒนาชีวิตแบบนี้ทัศนคติแบบนี้จะไม่มีอะไรเลยหยุดยั้งเราได้เราจะเต็มไปด้วยพลังและเป็นพระพรเหลือเกินในกิจการบทที่16ข้อ9ในเวลากลางคืนเปาโลได้นิมิตเห็นผู้ชายชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซิโดเนียเถิดเปาโลมีนิมิตเขาเห็นคนชาวมาซิโดเนียมายืนร้องขอให้มาช่วยนี่เป็นการทรงนำจากพระวิญญาณโดยตรงเขากับซีลาสก็ไปที่ฟิลิปปีพอไปถึงที่นั่นภายใน48ชั่วโมงถูกเขาโบยแล้วโยนไปในคุกลึกที่สุดมืดที่สุดเต็มไปด้วยหนูเต็มไปด้วยเชื้อโรคเต็มไปด้วยความมืดแต่ที่นั่นเขาเริ่มร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าถึงแม้ว่ามือจะติดอยู่ในคือขาก็มีคือแผลเต็มหลัง ไม่สามารถจะล้างแผลได้แต่คนเหล่านี้ก็ยังสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียนก็เรียนรู้จากสิ่งนี้ในยามยากลำบากคริสเตียนก็ฝึกฝนตัวเองให้กัดฟันสรรเสริญพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าการสรรเสริญพระเจ้าจะให้กำลังกับเราและจะสยบศัตรูได้ตามสดุดีบทที่8ข้อที่2ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้จริงใจสักเท่าไหร่ที่จะสรรเสริญพระองค์ในเวลาเหล่านั้นแต่เขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณด้วยการสรรเสริญพระเจ้าและเนื่องจากว่าการสรรเสริญนั้นช่วยขับผีออกไปการสรรเสริญของเขาก็ทำให้ปัญหาออกไปด้วยจากชีวิตเขาถ้านั่นคือเหตุผลเดียวที่คุณสรรเสริญพระเจ้ามันก็ยังดีกว่านั่งบ่นพระเจ้าแต่มาดูเปาโลและซีลาสเขาทั้งสองนมัสการพระเจ้าเมื่อเขาเริ่มร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าก็เริ่มกระดิกขาตามกระดิกขาหน่อยเดียวแผ่นดินไหวคือเคอหลุดออกหมดประตูคุกเปิดพงเพลิดเพลินได้รับความสุขเพราะกำลังปรนนิบัติพระองค์ยังไงก็ตามแทนที่เปาโลกับซีลาสจะรีบวิ่งหนีออกจากคุกไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะความจริงก็คือคนเหล่านี้ไม่ได้กำลังสรรเสริญพระเจ้าเพื่อจะออกจากปัญหาเขาสรรเสริญพระเจ้าเพราะเขารักพระองค์ไม่ใช่เพื่อจะเจอทางออกเขาจะหนีออกไปเลยก็ได้และเป็นคริสเตียนจำนวนมากก็คงหนีออกไปเพราะนั่นคือเป้าหมายของการสรรเสริญของเราไม่ใช่เพื่อปรนนิบัติพระเจ้ากัดฟันสรรเสริญฮาเลลูยาเดี๋ยวทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงแต่ใจไม่ได้อยู่กับพระเจ้าแต่เราจะเห็นว่าเปาโลกับซีลาสเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าเป็นวิธีออกจากคุกออกจากปัญหาไม่ใช่ค่ะเขาสรรเสริญพระเจ้าเพราะเขารักพระองค์เขาอยากจะขอบคุณพระองค์ดีกับเขาจริงๆในชีวิตเขาคือความสุขของเขาแม้แต่เมื่อเขาอยู่ในคุกเขาก็ยังสรรเสริญพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกับปัญหาถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหาอย่างมากที่สุดเขาก็ยังเลือกที่จะสรรเสริญพระองค์ต่อไปอยู่ในพระสิริของพระองค์ต่อไปในการสรรเสริญนั้นในการขอบคุณนั้นในการร้องเพลงนั้นคริสเตียนส่วนใหญ่ทุกวันนี้คงรีบวิ่งออกจากคุกเห็นคุกเปิดปุ๊บไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้รักพระเจ้าแบบนั้นมีอีกตัวอย่างนึงที่สาวกถูกเฆี่ยนแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเขาถูกเฆี่ยนถูกขู่เขากลับไปสรรเสริญพระเจ้าที่เขาคู่ควรที่จะรับการดูหมิ่นที่จะทนทุกข์เพราะพระนามของพระองค์คนเหล่านี้มีความรักต่อพระเจ้าอย่างจริงใจคนในยุคนี้จะรักตัวเองแล้วก็คิดถึงว่าเราต้องเสียอะไรมากกว่าเราไม่ได้สนใจคนอื่นสักเท่าไหร่เราจะต้องไปไกลกว่านั้นค่ะเราจะต้องไปถึงจุดที่รับรู้นะคะว่าชีวิตคริสเตียนคือการรักพระเจ้าคุณมาบังเกิดใหม่เพื่อจะรักพระเจ้าซึ่งเดี๋ยวนี้คุณทำได้แล้วเพราะความรักนั้นอยู่ในคุณคุณสามารถตอบสนองต่อความรักบอกรักพระเจ้ากลับได้อย่างแท้จริงไกด์ฐานหลักๆแล้วก็คือการรักพระเจ้าและการนมัสการพระองค์ถ้าคุณจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและสามัคคีธรรมกับพระองค์ก่อนคุณจะพบว่าสิ่งต่างๆที่คุณต้องการสิ่งที่คุณขาดอยู่นั้นได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้วทั้งหมดคุณจะไม่มีปัญหาอะไรเลยในชีวิตค่ะเพราะไม่มีสิ่งใดเลยสามารถรบกวนคุณได้แล้วทุกคนอาจจะมีสิ่งแวดล้อมเดียวกันเจอปัญหาข้างนอกเหมือนกันแต่คุณจะสามารถพูดได้ว่าฉันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเนี่ยเพราะใจคุณจดจ่ออยู่กับพระเจ้าคุณไม่ได้ไปมองที่ปัญหาคุณก็เลยมองไม่เห็นว่ามีปัญหาหรอจะไม่มีอะไรกวนใจคุณได้เลยค่ะแทนที่คุณจะมาเครียดวิตกกังวลเหมือนคนอื่นเขาความชื่นชมยินดีของพระเจ้าเองจะเป็นกำลังให้กับคุณในสดุดีบทที่16ข้อ11บอกว่าพระองค์จะทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินเป็นนิจถ้าคุณวิตกกังวลคุณเครียดคุณหดหู่นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้าเพราะต่อหน้าพระองค์จะมีความชื่นบานเปี่ยมล้นข้างขวาพระองค์ใกล้ๆพระองค์เลยมีความเพลิดเพลินเป็นนิจถ้าคุณไม่ได้กำลังเพลิดเพลินไม่ได้กำลังชื่นบานแต่เต็มไปด้วยความกลัวความท้อแท้ใจหดหู่ใจคุณไม่ได้กำลังอยู่ต่อหน้าเฉพาะพระเจ้าคุณไม่ได้กำลังอยู่กับพระองค์ค่ะพระองค์อยู่กับคุณตลอดเวลาแต่คุณไม่ได้อยู่กับพระองค์เพราะคุณกำลังมองที่อื่นกำลังคิดถึงเรื่องอื่นรีบกลับมามองที่พระองค์มาคิดถึงพระองค์มาอยู่ในพระสิริอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์และคุณจะเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินความชื่นบานในทุกสถานการณ์ค่ะ ประเด็นดูแบ่งปันนะคะว่าหลังจากที่ไปออกทริปต่างประเทศเจมี่ภรรยากับเขาก็กลับมาที่บ้านกว่าจะได้นอนก็เที่ยงคืนนอนไปได้4ชั่วโมงโทรศัพท์ดังเสียงลูกชายคนโตก็พูดพ่อเสียใจด้วยนะที่ต้องบอกพ่อว่าปีเตอร์ตายแล้วปีเตอร์คือลูกชายคนเล็กตายเหรอเกิดอะไรขึ้นเขาก็ถามลูกชายก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็พูดประกาศตอนนั้นเลยบอกว่าข่าวแรกไม่ใช่ข่าวสุดท้ายมันไม่ได้ต้องจบตามรายงานแรกนะคะข่าวแรกไม่ใช่ข่าวสุดท้ายหลังจากวางโทรศัพท์ไปแล้วเจมี่กับผมก็ใช้เวลาประมาณ30วินาทีใช้สิทธิอำนาจสั่งชีวิตให้กลับคืนเข้ามาในร่างลูกชายเราเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเราก็สรรเสริญพระเจ้านมัสการพระองค์รักพระองค์ตลอดทางเลยไปโคโลราโดสปริงระหว่างทางมันก็มีความคิดเข้ามามีความรู้สึกเข้ามาเหมือนคนอื่นๆแต่เนื่องจากว่าหัวใจผมจดจ่ออยู่แต่ที่พระเจ้าก็ไม่มีอะไรออกมาได้นอกจากอธิษฐานบอกพระบิดาครับพระองค์รู้ว่าพระองค์ไม่ได้ฆ่าลูกครับพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ดีนี่ไม่ใช่นามพระทัยพระองค์ครับพระองค์รักพระองค์เหลือเกินขอบคุณที่เป็นพระเจ้าที่แสนดีแล้วเขาก็สรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าไปตลอดทางจนถึงโคโลราโดสปริงลูกชายที่ตายตัวเขียวไปแล้วนะคะเพราะว่าตายไปแล้ว5ชั่วโมงแต่หลังจากที่ลูกชายคนโตโทรมาบอกแล้วเขาก็อธิษฐานภายใน5นาทีปีเตอร์ลุกขึ้นมานั่งขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าชุบลูกเขาให้เป็นขึ้นมาจากความตายอัศจรรย์จริงๆนี่คือพระเจ้าของเราค่ะเมื่อเราจดจ่ออยู่กับพระองค์เท่านั้นไม่มีอะไรต้องกลัวเลยค่ะพระองค์ยิ่งใหญ่จริงๆและพระองค์รักเราจริงๆบาเรนดูบอกว่าชีวิตอธิษฐานของเขาทั้งหมดแล้วก็คือการรักพระเจ้าเขาไม่ค่อยได้ขออะไรมากสักเท่าไหร่หรือไม่ค่อยได้ทำอะไรมากสักเท่าไหร่หรอกในการอธิษฐานแต่ว่าสิ่งยิ่งใหญ่มากมายก็เกิดขึ้นชีวิตคริสเตียนของเขาเต็มไปด้วยความสนุกสนานเขาไม่วิตกกังวลในเรื่องใดๆเลยความวิตกกังวลเป็นการหมิ่นประมาทพระสัญญาของพระเจ้ามันมาจากการที่เราไม่ได้เข้าใกล้ชิดสนิทกับพระองค์เขาตระหนักดีว่าการอธิษฐานแบบนี้อาจจะไม่เข้ากับแบบที่เราเคยมีมาแต่ถ้าเรายังไม่ได้เห็นผลดีเท่าเขาก็น่าจะลองเปลี่ยนมาอธิษฐานแบบเขาดูนะสิ่งที่เขาแบ่งปันนี่ก็เรียบง่ายมากธรรมดามากแต่มันยิ่งใหญ่มากเพราะมันหมายถึงการที่คุณจะต้องสละความต้องการของตัวเองหรืออะไรก็ตามวางไว้และมาจดจ่อกับการรักพระเจ้าเท่านั้นตัวเขาเองได้ค้นพบว่าเมื่อเขาปรนนิบัติพระเจ้าแบบนี้เขาเองคือผู้ที่ได้รับมากกว่าที่พระเจ้าได้ซะอีกก็ไม่รู้ว่ามันเวิร์กยังไงนะแต่รู้สึกว่าพระเจ้าจะไม่ยอมให้เขาข้ามหน้าข้ามตาพระองค์ในเรื่องพระพรเขาคิดว่าเขากำลังอวยพระพรพระเจ้าอย่างมากพระเจ้าบอกเราจะไม่น้อยหน้าเจ้าเราจะอวยพรเจ้ามากยิ่งกว่าเจ้าอวยพรเราเราจะให้ความสุขกับเจ้ามากกว่าที่เจ้าให้ความสุขกับเราซะอีกเขาบอกว่าเมื่อเขาอวยพระพรพระเจ้าให้ความสุขพระเจ้าเขาก็มีอารมณ์อะไรต่างๆมากมายนะท่วมท้นขึ้นมาและเขาก็พบว่าพระเจ้าดูแลเขาและปฏิบัติกับเขาได้ดีกว่าที่เขาคู่ควรเหลือเกินเขาใช้เวลาของเขารักพระเจ้าบางครั้งเขาก็อธิษฐานนานบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการอธิษฐานภาษาแปลกๆอาจจะ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงส่วนใหญ่แล้วการอธิษฐานแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการปัญญาในบางด้านเขากำลังอธิษฐานในวิญญาณเพื่อจะตักปัญญาตวงปัญญาออกมาจากข้างในเขาถึงแม้ว่าเขาอธิษฐานแบบนั้นอยู่ก็ตามจริงแล้วเขากำลังสรรเสริญพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าคำตอบกำลังมาดังนั้นไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องร้องกรีดตะโกนอะไรนะคะเพราะว่ามัวแต่กำลังสรรเสริญพระเจ้าอยู่ขอบคุณพระเจ้าอยู่จึงเลยไม่มีเวลาไปตีโพยตีผ้าคิดถึงอะไรพระคัมภีร์ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแค่เพียงเราอยู่ในการนมัสการพระเจ้ารักพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เรากำลังนำการทุกข์ร้อนของเรามาตอบพระองค์โดยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทุกข์ร้อนนั้นเลยการเข้ามาหาพระเจ้าแบบนี้เนี่ยจะหดปัญหาเหลือเล็กนิดเดียวคุณจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเมื่อคุณจดจ่ออยู่กับพระเจ้าพระเจ้าจะดูยิ่งใหญ่มากและปัญหาเลยอยู่ไหนนะพระองค์กลบไปหมดเลยพระองค์ใหญ่มากเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคำสอนลักษณะนี้เนี่ยขายไม่ค่อยออกถ้าทำเป็นหนังสือเนี่ยไม่ค่อยมีใครซื้อหรอกนะแต่ถ้าชื่อหนังสือว่า7ขั้นในการทำให้พระเจ้าทำบางอย่างเพื่อคุณได้ จะขายดีมากเลยพี่น้องคริสเตียนจะซื้อแล้วยังจะซื้อให้เพื่อนด้วยเนี่ยเราเจอวิธีแล้วจะทำให้พระเจ้าช่วยเหลือเราได้ยังไงทำให้พระองค์เคลื่อนได้ยังไงแต่ถ้าหนังสือวิธีการอธิษฐานเข้าสนิทกับพระเจ้าคงขายไม่ค่อยออกแต่เขาบอกว่ารู้ไหมผลที่ดีที่สุดเลยมาจากการรักพระองค์มาจากการใช้เวลาขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์อวยพรพระองค์นมัสการพระองค์ถ้าคุณให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญแรกในชีวิตคุณถ้าคุณให้การสื่อสารกับพระเจ้าอยู่ในชีวิตคุณตลอดเวลาทั้งวันเลยทุกวันเลยรักพระเจ้าอยู่คุณจะเห็นผลในชีวิตมากขึ้นเห็นสิ่งที่คุณขาดหรือคุณปรารถนาเกิดในชีวิตมากขึ้นเพราะเรามองแต่ที่พระเจ้าไม่มีสิ่งใดเลยที่โลกนี้เสนอให้กับคุณที่สามารถมาเทียบกับประสบการณ์ความเพลิดเพลินของพระเจ้าได้มาเล่นดูแบ่งปันว่าเขาจำได้ว่าเขากับเจมี่นั่งอยู่ในการประชุมของแคทรีนคูแมนแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นเป็นสองคนสุดท้ายที่นั่งอยู่ไม่สามารถจะกลับบ้านได้เพราะท่วมท้นไปด้วยพระสิริของพระเจ้ามันอิ่มเอิบเหลือเกินไม่อยากจะกระดุกกระดิกไปไหนเลยอยากจะอยู่ตรงนั้นเนื่องเพราะเขาสิ่งที่เขาได้เห็นมันอัศจรรย์มากชีวิตผู้คนมากมายได้รับการเปลี่ยนแปลงร่างกายได้รับการเยียวยารักษาอย่างอัศจรรย์ความเจ็บป่วยความเจ็บปวดในทางจิตใจก็ได้รับการเยียวยารักษาเขาเห็นมันต่อหน้าต่อตาเลยว่าคนเหล่านี้ได้รับการแตะต้องสัมผัสจากพระเจ้าความรักของพระองค์ฤทธิ์เดชในการเยียวยารักษาของพระองค์เปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้ต่อหน้าต่อตาเขามันอิ่มเอิบมันล้นไปหมดข้างในแล้วตัวก็ยังมีประสบการณ์อย่างนั้นหลายครั้งแล้วประสบการณ์ความอิ่มเอิบกับพระเจ้าเขาเล่าบอกขณะที่เขาขับรถกลับมาจากการประชุมของเขากลับไปที่โรงแรมเขาจำได้ว่าเขาขอบคุณพระเจ้าที่คืนนี้มีสิ่งอัศจรรย์มากมายที่พระองค์ใช้เขาแตะต้องชีวิตผู้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างมากมายเขาขอบคุณพระองค์มากเมื่อกำลังขอบคุณพระองค์อยู่เขาได้ยินพระเจ้าตอบกลับมาพระเจ้าบอกเขาว่าขอบคุณเจ้านายแอนดรูเราซาบซึ้งใจมากที่เจ้ายอมให้เราใช้เจ้าเขาบอกว่าโอ้มันทำให้เขาสุขใจเหลือเกินมันให้ความสุขกับเขาเหลือเกินคุณอาจจะคิดว่าโอ้ยพระเจ้าจะพูดอะไรอย่างนั้นเหรอใช่พระองค์พูดอะไรอย่างนั้นคุณอาจจะยังรู้จักพระองค์ไม่ดีพอคุณก็เลยคิดว่าพระองค์คงไม่พูดอะไรอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วพระองค์พูดพระองค์เป็นพระเจ้าที่ดีจริงๆและพระองค์รักเราและเห็นคุณค่าของเราพระองค์ซาบซึ้งใจที่เรายอมให้พระองค์ทำงานผ่านชีวิตเราพระเจ้าไม่ใช่แค่รักคุณนะคะพระเจ้าชอบคุณด้วยคุณอาจจะไม่เคยได้ยินพระองค์ตรัสแบบนั้นกับคุณมาก่อนแต่มันจริงพระองค์ไม่ใช่เป็นแค่เพียงพระเจ้าพระผู้สร้างที่มีหน้าที่เตรียมความรอดไปให้กับสรรพสิ่งไม่ใช่เท่านั้นแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่เห็นคุณค่าของเราเป็นพระเจ้าที่รักเรามันเป็นความชื่นบานที่ได้มีประสบการณ์บอกกับพระเจ้าว่าคุณรักพระองค์เพียงใดและได้ยินพระองค์หันกลับมาและบอกคุณเช่นเดียวกันชีวิตทั้งหมดของการอธิษฐานของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณเข้าใจและรับสิ่งที่ผมกำลังสื่อสารอยู่นี้ทุกอย่างในชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปและคุณจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยเป็นคนที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงการรักพระเจ้าคือสิ่งเดียวที่สำคัญสิ่งอื่นๆมันจะเกิดขึ้นเองตามรายทางคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่พลาดวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของความรอดคุณได้แต่บังเกิดใหม่เพียงเพื่อจะได้ไม่ต้องไปนรกเท่านั้นคุณเคยเข้าใจความรักของพระเจ้าจริงๆไหมคุณเคยปรารถนาความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าแน่ทีเดียวคุณอาจจะบอกว่าฉันเคยสิฉันขอบคุณพระเจ้าบ่อยๆคุณอาจจะเคยขอบคุณพระเจ้าบ้างสรรเสริญพระเจ้าบ้างนมัสการพระเจ้าบ้างแต่ยังไม่ใช่สิ่งหลักในชีวิตการอธิษฐานของคุณถ้าคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นซะส่วนใหญ่ในการอธิษฐานถ้าคุณคือคนนี้ที่กำลังพูดถึงถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกลับใจใหม่และเข้ามารับเป้าหมายที่แท้จริงของความรอดของคุณคุณจะต้องเริ่มต้นที่จะรักพระเจ้าและนมัสการพระองค์ทุกๆคนสามารถรักพระเจ้าได้มากกว่านี้ค่ะแต่เราจะต้องตัดสินใจเราจะต้องอุทิศชีวิตเพื่อรักพระเจ้าคุณอุทิศชีวิตอุทิศเวลาในการอธิษฐานเพียงเพื่อจะได้รับบางอย่างจากพระเจ้าหรือเปล่าหรือคุณใช้เวลาอธิษฐานเพื่อคนอื่นจะได้รับอะไรจากพระเจ้าหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นความจริงก็คือคุณไม่ได้รักพระเจ้าแบบที่ควรจะรักพระเจ้าไม่ได้รักพระเจ้าแบบที่คุณจะนมัสการพระเจ้าถ้าคุณคือคนคนนั้นนี่คือเวลาที่จะเปลี่ยนค่ะใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ12บอกว่าเพราะข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อ แล้วข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถดูแลรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบอุทิศไว้กับพระองค์จนถึงวันนั้นพระเจ้าสัญญาว่าจะดูแลรักษาสิ่งที่คุณอุทิศมอบให้กับพระองค์ถ้าไม่มีการมอบไม่มีการอุทิศก็ไม่มีการดูแลรักษาแล้วบางคนอาจจะบอกว่าไม่แน่ใจนักว่าจะทำได้นะคุณจะทำไม่ได้หรอกค่ะก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะทำไปสักพักหนึ่งคุณก็อาจจะล้มเหลวแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะถ้าคุณตัดสินใจมอบอุทิศให้กับพระเจ้าว่าคุณปรารถนาที่จะมีชีวิตแบบนี้แล้วก็พระเจ้าสัตย์ซื่อจะเป็นคนเตือนคุณเองงั้นเนี่ยสำคัญมากนะคะเขาก็อยากจะเชิญชวนเราที่จะใช้เวลาสักครู่ที่จะถ่อมใจถ่อมตัวเองลงและตอบสนองเขาหนุนใจเราให้ตัดสินใจทำเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่จะเรียนรู้บทต่อไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สื่อสารได้ทำงานในหัวใจคุณแล้วบอกคุณแล้วเรื่องนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะยอมและบอกว่าข้าพระองค์ขอมอบชีวิตเวลากายจิตฐานของข้าพระองค์ให้กับการรักพระองค์กับการปฏิบัติพระองค์และเชื่อเถอะคุณจะดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้ตัดสินใจ